Еще раз хорошего дня, друзья. О важном поговорим и далее в Резекненском административном суде. Сегодня начинается слушание дела об обоснованности снятия с должности мэра этого города Александра Барташевича. Год назад, напомню, министр по делам смарт-управления и регионального развития подписала соответствующее распоряжение, обосновав свой шаг, так было написано, значительными и постоянными, регулярными, систематическими нарушениями в этой местной власти. В свою очередь, политик называет это тоже, цитата, частью большой политической кампании, направленной против резекненского самоуправления и меня лично, говорит Барташевич. Инга Бажзиня, утренний гость Домской площади сегодня. Доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
Госпожа министр, скажите, насколько важным событием вашей актуальной повестки дня министра является судебная тяжба с Александром Барташевичем?
Nu, cik tas ir būtisks, nu jāsaka, mūsu darba kārtība ir tik ļoti noslogota, ka, nu, protams, mums ir būtiska šī tiesa un būtiska arī kāds būs tiesas lēmums, bet tā kā, nu, mēs esam pārliecināti par savu lēmumu tiesiskumu un pareizību, tad, nu, mēs arī ar pārliecību, arī mani kolēģi šodien arī pārstāvēs varam ministriju tiesā. Kā jau jūs minējāt, tad bijušais Rēzeknes valsts pilsētas domas priekšsēdētājs ir atstādināts par sistemātiskiem un būtiskiem pārkāpumiem attiecībā uz budžetu, attiecībā uz saistību uzņemšanos. Nu, jāsaka arī, ka valsts kontrole ir nākusi ar tādu, nu, gana negatīvu ziņojumu par to, kā ir strādājusi Rēzeknes valsts pilsētas doma, tā kā mēs nesaskatām šeit politiku, mēs šeit saskatām normatīvu aktu pārkāpumus.
Это не политика, а нарушение нормативных актов, вполне конкретных, говорит руководитель ведомства, госпожа Берзиня. Отмечаю, что действительно ее личная повестка и в целом повестка министерства очень насыщена, но даже на этом фоне сегодняшнее делопроизводство является очень важным. Особенно важным, конечно, будет исход, какое решение, каков будет приговор суда. Мы убеждены в том, что у нас правовой подход. Барташевич был отстранен от должности за систематические и регулярные нарушения, отметила министр. Суд в Латвии независим. Никто в этом не сомневается. Многое будет зависеть, в том числе и о том, как ваше решение, как вот это постановление, на основе которого был отстранен господин мэр, как его интерпретируют адвокаты и сам политик, какие аргументы будут звучать сегодня в Резекне с той стороны. Скажите, вы гипотетически готовы к тому, что решение может быть принято и в пользу Барташевича?
Nu, mēs negribam šobrīd izdarīt pieņēmumus, mēs esam pārliecināti par savu lēmumu tiesiskumu un tagad, protams, gaidīsim, kāds būs tiesas spriedums.
Очень лаконичный, ожидаемый ответ. Мы не хотим заниматься домыслами, дождемся приговора. Но все же, последний мой вопрос в этой части. Любой приговор суда будет выполнен, даже если, ну, вот гипотетически предположить, что может быть вынесено решение о восстановлении Барташевича в должности мэра Резекне. Или такой возможности уже больше не будет, даже если такой приговор появится.
Ну, протом, что мы исполнисим тесс спредом.
Еще короче и еще лаконичнее и однозначный ответ. Разумеется, приговор суда будет выполнен. В нашей студии не только вы подчеркивали, что нарушения со стороны экс-мэра Резекне были значительными, регулярными, приводили конкретные факты, в том числе и в самом начале нашего разговора, упоминая вот эту эпопею с бюджетом. Скажите, после того, как в Резекненскую городскую думу пришла временная администрация, которая сейчас уже достаточно долгое время там работает, не появились тут какие-то новые факты?
Jā, paldies par jautājumu. Man, protams, gribas uzteikt Rēzeknes administrācijas darbu Gunas Putas vadībā, bet arī pārējos kolēģus, gan Ivetu Mietulu, gan arī Jāni Belkovski. Tiešām šobrīd viņi Rēzeknes domi vada 4 mēnešus. Nu, ir tāds laiks, bet nav ļoti garš. Nu, ja mēs skatāmies kopumā uz pašvaldības vadību, tā kā es esmu pati 15 gadus vadījusi pašvaldību, tad nu, manā ieskatā 4 gadi ir tas minimālais termiņš, lai varētu nopietnas pārmaiņas veikt. Patiesībā pat vajadzētu mazliet garāku laiku, kādas, nu, varbūt ne 2 sasaukumas, bet 5-6 gadus. Nu, no tāda viedokļa 4 mēneši nav ļoti ilgs laiks.
Bet tomēr,
jā, administrācija ir, vispirmām kārtām administrācijas uzdevums bija viennozīmīgi ieviest tādu sistemātiskumu un kārtību budžetā, pie kā arī administrācija strādā un ir arī to paveikusi un arī strādā pie grāmatvedības centralizācijas, kas ir viens no valsts kontrolas uzdevumiem, kas ir jāveic Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldībai. Paralēli, kā jūs minējāt, jā, administrācija saskars ar pārsteigumiem, kas nu, ir neviens vien, nu, pavisam nesen administrācija saņēma tiesas spriedumu, ka vienam no būvniecības objektiem būvfirmā ir jāsamaksā apmēram 800 000 eiro, kas nav maza summa.
Gandrīz miljons.
Jā, gandrīz, kas nav maza summa, un šāds tev, nu, šāds administrācijai nāk dienas kārtībā, un tiesas spriedumu nevar nepildīt, tā kā administrācijai šie izaicinājumi ir, un administrācija, protams, ar bažām skatās un nezin, vai nav vēl kādi tiesas spriedumi slēpti vai nezināmi, kuri var ietekmēt budžetu. Paralēli tam, jāsaka, ka administrācija rīkojas ļoti izlēmīgi. Nu, mēs jau esam dzirdējuši, izskanējuši šo gadījumu ar Rēzeknes siltumtīkliem, kur aizbraucas izklaides braucienā, kur šobrīd ir gan nomainīta siltumtīkla valde, gan arī ir atstādināts izpilddirektors. Tā kā nu, administrācija tiešām atbildīgi un aktīvi strādā. Un tas, kas man šķiet ļoti būtiski, ka administrācija ne tikai varbūt cenšas sakārtot esošo, bet domā arī par attīstību. Jo viens jau ir, mums tas laika Rēzekne izskan ar tādu kā negatīvu pieskaņu, bet mums jau gribas, lai tomēr mēs varam ar katru pašvaldību lepoties Latvijā, arī ar Rēzekni. Un mēs pagājušā nedēļā bijām Rēzeknē, un man jāsaka, ka Rēzekne ir ļoti skaista pilsēta. Mums tiešām gan nu, pati, kā lai saka, gan
Ухулдига бить. Сарезакни выделяют. Но с другой стороны, ну, а это говорит о том, что в любой ситуации есть и негативные, и позитивные моменты. Как только что отметила госпожа министр, она, во-первых, похвалила работу нынешней временной администрации, указав, что 4 месяца это то время, сколько она работает в городском самоуправлении Резакна, достаточно небольшой срок, чтобы делать какие-либо выводы, но тем не менее идет работа. Делаются очень важные дела насчет упорядочения бюджетных потоков. Но самое главное, что параллельно этому администрация думает и о развитии города дальше. Что касается вот этого ящика Пандоры, который я упомянул в своем вопросе, то, да, министр согласился, что появляются периодически новые факты. Ну, например, совсем недавно администрация получила судебный приговор о том, что некая строительная компания, участвовавшая в возведении конкретного объекта, требует, чтобы самоуправление заплатило 800 тысяч евро. Почти миллион, громадная сумма, и не выполнить этот приговор нельзя, поэтому представители администрации с опаской смотрят, не вскроется ли что-то еще.
Jā, vēl mazliet par administrāciju. Es vēlos arī pateikt, ka administrācijai nav viegli strādāt, jo ne visi izpildvarā ir gatavi sadarboties. Jāsaka pat, ka ir sarežģīti dažkārt dabūt dokumentus un arī atbilstošas
apzināta sabotāža?
Nu, negribētos lietot tik skaļas vārdus, bet īstenībā nav viegli. Ne visi izpildvaras darbinieki ir gatavi godprātīgi ar administrāciju sadarboties, kas arī, protams, šo situāciju sarežģī. Un vēl attiecībā par attīstību vēlējos uzsvērt, ka tiešām administrācija apsver iespēju piedalīties struktūra fonda programmā uzņēmējdarbības atbalstam, jo iepriekš Rēzekne nevarēja piedalīties tajā daļa budžeta situācijas, bet šobrīd būtu ļoti būtiski, jo nu, tiešām mums jāskatās uz Rēzekni kā uz vietu un jāveido tā tāda, kurā cilvēki vēlas gan dzīvot, gan strādāt, kā es jau minēju. Mums tiešām Rēzekne ir ļoti skaista pilsēta, pilsēta, un to atzīmē arī administrācija, un mums arī viss jādara, lai tā arī būtu, un cilvēki varētu ar to lepoties, tāpēc šāda attīstības projekta ir ļoti būtiska.
Очень важны действительно проекты развития, но подчеркивает в то же самое время министр по делам смарт-управления и регионального развития, что временная администрация работать порой сложно еще и потому, что отдельные работники, ну, например, не то что саботируют, а не выполняют распоряжение, например, предоставить какой-либо документ. И что это означает, что такие работники могут отправиться вслед за мэром, что их...
Nu, protams, administrācijā ir tiesības gan pieņemt darbiniekus, gan atbrīvot no darba darba likuma ietvaros, un jā, administrācija arī veiks struktūrālas izmaiņas un lēms par tiem savās sēdēs, tā kā, protams, jā, administrācija atbilstoši rīkosies.
Последствия будут говорить наши гости. Бюджет 2025 вкратце. Вы довольны проектом основного финансового документа в вашей сфере на следующий год? Вы улыбаетесь?
Ну, ясно.
Значит, не все так плохо.
Man, es vienmēr skatos optimistiski uz lietām un jautājumiem. Protams, ka budžets vai, teiksim, tas, kas ir pieejams arī tā skaitā mūsu ministrijai, nav varbūt tik daudz, cik mēs vēlētos, bet nu, jārēķinās ar to, ka ekonomiskā izaugsme mums arī nav tik strauja, kā gribētos, un ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņu valstīm, tad Latvijā pat varbūt salīdzinoši ir šobrīd vieglāk nekā Igaunijai un Somijai, un nu, mēs kopīgi esam vienojušies, ka nākamā gada budžeta prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība, un tāds ir arī, nu, to, tas arī ļoti tieši atspoguļojas budžetā, līdz ar to pārējās ministrijas, tā skaitā mūsu ministrijā ir saplānojusi savu budžetu, nu, vairāk vai mazāk šī gada ietvaros. Nu, jā, vēl jāatzīmē, ka ministrijām bija papildus jāveic budžeta samazinājums arī, tā skaitā mūsu ministrijā, kopumā par 50 miljoniem eiro ministrijas samazināja savas budžetas izdevumus.
Jūs faktiski vai govorite, ka budžets 2025 jau vaša sfēra ir balansirona vramkak nynišnjego
razvitia? Jā, vairāk vai mazāk šī gada.
Развития не будет в этой сфере?
Tā nevar teikt, ka nebūs attīstības, jo...
За счет еврофондов, да?
Jā, protams, Eiropas Savienības struktūra fondi lielā mērā, jā, to nokompensēs.
Еще один важный вопрос, новый, как мне кажется. Накануне было принято решение в правительстве о создании Национального центра искусственного интеллекта. Это была идея вашего ведомства. Прокомментируйте, пожалуйста, в чем ее важность и практическое значение в плоскости самоуправления, быть может, и в плоскости простого человека, который пользуется основными повседневными функциями.
Mm. Ну, mākslīgais intelekts, tā jau ir mūsu ikdiena, un neatkarīgi no tā, vai mēs kaut ko darīsim šajā jomā vai nē, mākslīgais intelekts ir un būs. Un, protams, ka valstī, īpaši valsts pārvaldē, ir jāizmanto tās iespējas, ko mākslīgais intelekts dod. Un Nacionālais mākslīgais intelekts centrs tiek veidots ar mērķi, lai apvienotu mūsu spējīgākos prātus un resursus. Centrā sadarbosies universitātes, tātad zinātne kopā ar uzņēmējiem, un to koordinēs Varam un Valsts digitālās attīstības aģentūra šī centra darbu. Un, protams, šim centram viens no uzdevumiem būs inovatīva produktu izstrāde un to arī ieviešana ikdienas dzīvē. Nu, ja vajadzētu kādu piemēru nosaukt, tad piemēram Latvija LV, kuru ļoti daudzi no mums lieto ikdienā. Jāsaka, ka mums valsts pakalpojumi ir ļoti digitalizēti, mums 90% no valsts pakalpojumiem pieejami digitālā veidā, un tas ir ļoti augsts rādītājs, tā skaitā Eiropas līmenī, bet nevienmēr viņi pieejami pietiekami ērti un cilvēkiem saprotami. Šeit kā reiz mums var nākt tālkā mākslīgā intelekta risinājumi.
Kā gribat, ministra, iskustvenu intelektu, tā naša būdņa, možno skatāt, daži tā, ka ir neizbiežnēs, paietam v tom čislē, gavarīt gospažā Berziņa, i gosupravlēņa dažno aktīvnā izpoļzovat данных девайсов в повседневной деятельности, смотреть на то, какие инновативные продукты могут появиться. Ну и конкретный пример – это портал государственных услуг, большая база данных, которую, наверное, хотя бы раз в год каждый человек пытается заглянуть. Это Латвия ЛВ, но проблема заключается в том, что далеко не все функции и операции понятны. И, в частности, это та вотчина, которой должен заниматься искусственный интеллект. Но со временем временем мы не уйдем в сторону того, что вот этот самый абстрактный искусственный интеллект заменит волосного управляющего где-то в маленькой деревушке. Что вместо «Pagastvai čovieta būs šis ī».
Nu, gribētos cerēt, ka mēs tik tālu nenonāksim un ka mākslīgais intelekts tomēr nespēs aizstāt cilvēku. Mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt cilvēku emocijas, cilvēku saskarsmi vienam ar otru. Tā kā es domāju, ka cilvēcīgās attiecības tomēr ir un būs, un tās vienmēr būs svarīgi.
Это очень важно, что подчеркиваете важность человечности, в том числе и в отношениях чиновник на месте и простой пользователь. Это очень важно. Laimes veicas, paldies par šo sarunu un gan jau tiksimies vēlreiz.
Jā, paldies.
Inga Bērziņa, ministra pa dzelām samoupravlēnija i smart upravlēnija, bala našim utrinim gostam. 7 часов и 51 минута.